Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio serverer vi nyheden om den nye Volvo EX90, den store elektriske SUV med plads til 7. Audi e-tron får nyt navn og et kæmpe stort batteri. Hvad skal man købe? Tesla Model 3, Standard Range eller Long Range, spørger en lytter. Vi skal i testgaragerne høre om Kia Niro EV og Opel Astra. Er det noget, der dur? Og det hele er sammen med Jan Lang, markedsanalytikeren fra Bilbasen. Velkommen til. Godmorgen, Jan.
Godmorgen.
Det er fredag.
Ja.
Vi laver podcast tidligt.
Det er det, vi gør.
Så vi har haft en stor fornøjelse. Jeg har haft en stor blandet fornøjelse af at køre igennem Aarhus by night, han har sagt. Jeg troede egentlig, at det var en mere... Ej, jeg har da tit stået hernede klokken 7 om morgenen fredag til podcast med dig. Men det er meget sjovt, når man kører ned igennem byen tidligt. Så er der ikke så meget trafik generelt. Til gengæld så er folk så søvndrukne.
Okay, jeg kører ned på 3 minutter.
Jamen, du bor jo også lige omkring hjørnet, ikke?
Ja.
Er du kørende i noget spændende for tiden, Jan?
Ja, på sin vis vil jeg sige, altså man kan jo vinkle ting på alle mulige måder, så det bliver interessant, men det er en Kia e-Niro,
ja,
som den nu hedder.
Altså den gamle model, eller hvad?
Nej, den nye.
Den hedder jo Kia Niro EV.
Hedder den nye Kia...
Den gamle hedder Kia e-Niro.
Ja, hvad hedder den nye?
Den hedder Kia Niro EV.
Jamen det er den, jeg kører i.
Mm.
Jamen den...
Er det en, du vil fortælle lidt mere om senere, eller hvad?
Ja, altså måske er den ikke så søvndyssen som trafikken i Aarhus. Måske er den.
Ja, det er jo rigtig spændende at vende tilbage til. Og jeg har jo faktisk også i sidste uge kørt i noget, som lyder søvndyssende. Opel Astra. Onkel Astra, som jeg i gamle dage kaldte den.
Ja.
Den ser altså skarp ud, designmæssigt.
Ja. Jeg har også haft fornøjelsen lige at trille en tur i den.
Ja, ja. Lidt senere, så kan vi lige vende bilen, og der er også nogle finurligheder ved den, som gør, at den måske godt kan få det lidt svært alligevel.
Lad os kigge på det.
Ja. Vi kan da starte med at rulle nogle nyheder ud for lytterne, skal vi ikke det? Og så satser vi på, at vores stemmer, de sætter sig sådan i løbet af de næste minutter.
Jamen, jeg er fuldstændig klar, Christian.
Ja. Altså, jeg var jo med til at konstatere, at AGF, de igen, de røg ud af pokalen i aftes.
Okay.
De tabte selvfølgelig.
Ja.
Så skal vi ikke koncentrere os om det.
Nej.
Vi kan i stedet for snak om, hvad der sker over på den anden side af sundet.
Ja.
Volvo.
Ja, okay, altså. Ja, okay, ja.
Over
ja.
Hos Volvo, simpelthen.
Ja.
I Sverige, ja.
Ja, ja, ja.
De har jo endeligt vist og præsenteret deres store flagskib af en fuldt elektrisk SUV.
Ja,
hvad den har de varmet op min... til
Christian.
Voldsomt længe.
Ja.
Hvad den hedder.
Ja.
Det har vi jo også fortalt lytterne, så det behøver vi egentlig ikke underholde dem med.
Nå, men jeg kan godt lide det. Jamen, det er noget med XC.
Ja, det er jo sådan en stor XC90, der hedder det. Det er den så hedder de sidste snart 20 år.
Ja.
Faktisk 20 år.
Okay.
Ja. Det er faktisk 20 år siden, at Volvo XC90 blev præsenteret, Jan.
Ja, ja.
Første generation.
Ja, netop.
Og den eksisterende Volvo XC90, den kører jo videre stadigvæk, og det er jo en fremragende bil, på trods af, at den har nogle år på banen. Men det er slet ikke der, hvor vi skal hen. Vi skal hen til EX90'eren.
Ja, EX90,
ja. Der gik jo længe mere end rygter om, at Volvo de ville begynde at navngive deres biler med rigtige navne, og altså ikke bare typebetegnelser.
Volvo Amazon kom tilbage måske?
Jamen, det var det lige før. Den gamle, den tidligere Volvo CEO, Håkansson, som gik på pension i foråret,
ja.
Han havde jo udtalt, at den nye Volvo skulle være banemand for at lave mere af rigtige navne. Der gik rygter om, at den skulle hedde Volvo Embla.
Efter hvad?
Det melder historien ikke noget om.
Okay.
Men så fik de jo ny CEO i marts måned. Og han har så ændret holdning til det i hvert fald fra Volvos side, så den hedder nu EX90. Og nu skal vi videre. Det er jo en stor djævel af en elbil med plads til 7, ligesom den eksisterende XC90.
Ja.
Den kommer med samme platform som Polestar 3.
Ja.
Det vil sige batteri på 111 kWh.
Ja.
Mm-hmm. en rækkevidde på op mod 600 km, hvilket efterhånden er ved at være standard i den store klasse af SUV'er.
Altså, Christian, det er fint nok med de der 600 km rækkevidde og sådan noget. Jeg vil se det i virkeligheden, og ikke kun på papir.
Ja. Det er, den er god med dig, det vil jeg da også gerne.
Ja.
Det kommer med to motorkonfigurationer indtil videre. Begge to er med firehjulstræk. Den ene har 408 heste top, og den anden performanceudgaven har 517 heste kræfter.
Ja.
Og hvad er der ellers ved at fortælle om den bil, Jan?
Prisen.
Ja, det er jo faktisk det, der er den helt store nyhed. Fordi billig? Nej. Dyr? Til dels, ja. 955.000 kroner.
Ja.
For udgaven med 408 heste, med en ret stor udstyrspakke i sådan en lanceringsmodel. Og så lige, så kysser man lige millionen.
Ja.
For topudgaven.
Ja.
Yes. Og hvad er? Det er jo en bil, der lander i det store segment med BMW iX, Audi e-tron, som vi vender tilbage til lige om en splitsekund. Og hvor er vi henne? Altså, er der kunder til den bil?
Ja, det vil jeg tro, det er. Ja. Men jeg er faktisk ved at være træt af store SUV'er,
der
bliver lanceret til omkring 1 million, eller for 800.000 op efter. Der kommer den ene efter den anden. Og marketingfolkene og PR-folkene, de er ved at falde på halen over det hele tiden. Jeg savner, at der kommer billige elbiler, så det er fint nok, og den 600 km rækkevidde og kæmpe bil og alt det her, der kommer ikke til at blive solgt ret mange af dem i Danmark. Det gør der ikke. Det er en bil til 1 million.
Mm.
Jamen selvfølgelig bliver der solgt nogen, men det er jo ikke sådan, det vælter ud og bliver en storsælger. Det er ikke det, der er skrevet i de danske Volvo-forhandlere, eller Volvo for den sags skyld i Danmark.
Der har jeg muligvis en bedre nyhed på vej.
Ja, jamen, det ved jeg godt.
Og det er en ubekræftet nyhed, men de store internationale medier, inklusive de svenske fagmedier, er jo enige om, at der til næste år kommer en helt lille Volvo elbil, mindre end XC40.
Ja, og det er rigtig dejligt at høre. Men lige tilbage til den store, altså så vil jeg sige, prisen overraskede mig rigtig meget.
Mm.
Jeg tror ikke på, at det gør forskellen for nogen, der vil købe de biler, om den koster 100.000 mere eller mindre. Men det er bare sådan et princip i det, også i forhold til, hvad Polestar kan. Altså jeg synes, jeg kan virkelig godt lide den Volvo. Jeg synes, den er meget volvosk. Den signalerer alt det, Volvo er. Men Polestar virker bare for mig i det der familie, i den der familierelation, sådan meget mere moderne.
Jeg er fuldstændig enig. Jeg må sige, jeg havde jo så set en masse tegninger af den her EX90 up front, så jeg var ikke sådan overrasket. Jeg vil sige, det ligner jo i princippet en faceliftet Volvo XC90.
Ja, og det er fint, fordi den er også en pæn bil.
Jamen bestemt, det er det. Så kan man så sige, okay, 1.500.000 kroner dyrere end Polestar'en. Ja, den har 7 sæder, og ja, den er lidt større end Polestar 3. Det er alligevel en høj mere pris.
Ja.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
En anden bil i samme segment, dog kun med plads til 5 personer, det er jo Audi e-tron. Og det er jo en elbil. Har været en elbil på godt og ondt?
Ja, det er det.
Måske mest, den i hvert fald fået en, den fik en noget omtumlet start.
Jamen, skal vi ikke lige starte med den første udgave? Skal vi ikke kalde den det? Den er kommet for 4 år siden.
Det er den, vi taler om nu, ja.
Ja.
Yes. Det var jo Audis første elbil.
Ja. Hvordan havde du det, da du var ude at køre den første gang, Christian?
Jeg var jo faktisk på noget så sjældent som på en pressetur, hvilket jeg normalt aldrig nogensinde har tid til.
Ja.
Jeg var i Abu Dhabi.
Ja, vel ja.
Yes, og det er faktisk 4 år siden nu. Og jeg må sige, vi var jo faktisk også journalister dernede. Det var ikke, fordi vi var blevet forført af ørkensandet dernede, fordi så spændende, at kunne hjælpe mig ikke dernede på de kanter. Men det var faktisk en rigtig, rigtig fed bil.
Ja.
Og det var en fed oplevelse at komme ud i i så stor en SUV, som var så super, super komfortabel. Den kom jo samme tidspunkt som Jaguar I-Pace, som var en my mindre. Men det var de to første. Og så nogle måneder efter kom Mercedes EQC, og Audi e-tron har altid været den store model af dem. Den havde også på papiret nogle okay specs. Men vi må så bare konstatere, at da hverdagen den meldte sig i Danmark med vinter, det blev ret hurtigt vinter, da bilen blev lanceret,
mm-hmm.
og Mange havde måske misforstået lanceringen af bilen, fordi de troede, at de kunne nu sælge deres Audi Q5.
Ja.
SQ5.
Og det gjorde de også.
Motor. Ja. Og så konverteret til en Audi e-tron. De stod jo med et kæmpe stort problem, da de skulle ligge og køre mellem landsdelene, fordi dens rækkevidde var jo fatal ringe.
Ja. Altså jeg vil sige, jeg havde nok på samme måde som dig. Altså jeg synes faktisk, altså grundlæggende set, så satte den sådan lidt standarden for, hvad de der store SUV'er kunne. Køreoplevelsen var fantastisk. Den var så stille. Mm. Det var en rigtig Audi. Altså der var sådan en link mellem de gamle SUV'er.
Helt vildt.
Og så over.
Yes.
Men jeg skulle køre til Skagen en gang.
Mm.
Og det var dengang, hvor der ikke ret mange ladere. Det var der i Haverslev. Og for de folk, der ikke ved det, så er det altså langt fra Haverslev til Skagen. Det er over 200 km, tror jeg. I hvert fald over 150. Det kunne ikke lade sig gøre.
Nej.
Fordi i Skagen, der var der ikke nogen oplader.
Nej.
Så jeg kunne ikke køre derop i den bil.
Nej.
Og det er jo ikke bilens skyld, men rækkevidden var simpelthen så begrænset. Og det tog jo også lang tid at lade bilen. Så det vi ser i dag, nu snakker vi om rækkevidden på 600 km for Volvoen, og jo også for den nye, eller den opdaterede version af e-tron. Den første e-tron, det var for mig at se en skuffelse.
Det var en stor skuffelse i forhold til, at det viste sig at være en elbil, måske nok den elbil på markedet, med det absolut aller højeste strømforbrug per kilometer.
Ja.
Jeg havde fuldstændig den samme oplevelse, da jeg så testede Sportbacken et år efter, som endda var en lille bitte smule mere aerodynamisk end den oprindelige e-tron, hvor vi skulle køre fra Aarhus til Ringkøbing og hjem igen. Og jeg havde lavet den fuldt op. Og jeg havde forestillet mig, at jeg sagtens skulle køre til Ringkøbing, hvor der heller ikke var nogen lader og hjem igen. Det er jo en afstand på 280 km tur og retur.
Ja.
Det måtte jeg jo opgive. Vi måtte ind hos Bilka i Herning på vejen hjem.
Ja.
Det var virkelig en klump i den oplevelse. Jeg vil så sige, det du siger, jeg vil sige med, at den har taget lang tid om at oplade, det synes jeg jo er stikhamrende forkert, fordi den har jo nærmere haft en ekstrem effektiv ladekurve. Det var den første elbil, som kunne levere 160 kW over en ekstrem lang periode, så den ro synes jeg dog, trods alt, den skal
have. Det er du faktisk ret i.
Men batteriet er kæmpe stort, så på den måde har det selvfølgelig taget sin tid
at
lade.
Men man kan sige, altså nu kommer den så i en ny version.
Og skal vi ikke lige riste det op lynhurtigt?
Ja.
Og det er heller ikke, fordi det skal være et Audi e-tron-tema, men det er bare meget sigende, fordi det, der sker på elbilsfronten, det er, at der er ved at etablere sig nogle forskellige niveauer for, hvor langt de forskellige elbiler i segmenterne, de kører på en opladning. Den har fået et batteri på, hvis jeg ikke tager meget fejl, 106 kWh.
Endnu en plus 100.
Netto kapacitet.
Ja.
Og den gamle, den havde 86.
Ja.
Og det, jeg synes, der er det positive ved den, det er, at den har fået 20% større batteri, men rækkevidden er øget med 33%.
Ja.
Så det er ikke kun et spørgsmål om at proppe mere strøm kapacitet ind i bilen. Selve bilen er simpelthen også gjort mere effektiv.
Ja.
Og den anden gode nyhed er, at i særdeleshed for dem, som har haft rækkeviddeangst, det er, at basisudgaven, som jo har heddet 50, topudgaven har heddet 55 med en stor batteri, basismodellen der med navnet 50, den får simpelthen det gamle batteri. Så det her lilleput-batteri på omkring 70 kWh i den, det er væk med vinden.
Det var dejligt.
Ja.
Altså, nu har vi lige snakket om Volvoen, og vi har snakket om Lotusen for nylig. Vi taler om Polestaren, vi taler om den her Audi. Altså, jeg håber da virkelig, vi skal ud og prøve de her biler. Jeg håber da virkelig, at det ikke bliver det samme problem med den nye e-tron, som med den gamle. Netop, at nu du er så glad for de der 600 km rækkevidder. Lad os se, om ikke det bliver 400 ude i virkeligheden, Christian.
Jamen, grunden til, at jeg er så
begejstret... Altså, en SUV på over 2,5 ton.
Ja, jamen, det er med på.
Men kæmpe stor sag.
Grunden til, at jeg er så begejstret for de 600 km rækkevidde i alle biler i princippet, det er, at jeg ved, hvad det betyder oversat til virkelighedens verden.
Og hvad er det så?
Det er, at du under stort set alle omstændigheder har 400 km rækkevidde på motorvejen.
Lad os se. En 130 km i timen på sådan en plus 2,5 tons SUV...
Jamen, jeg har ikke sagt 130.
Nej. Men
det tror jeg ikke, den kan klare.
Nej, det kører de mennesker, som kører i dem.
Ja, men de burde så måske have vendt sig til virkelighedens verden, hvis de kender den gamle e-tron i hvert fald.
Ja.
Den kunne køre 250.
Ja.
Og den her nye, den vil jeg skyde på, kan køre 400 km.
Lige sådan en lille anekdote rundt om den gamle e-tron.
Ja.
På et tidspunkt, så var det jo sådan, at det var faktisk den elbil, vi havde flest til salg af på bilbasen. Vi havde næsten 200 på et tidspunkt. Og det var altså en bil på det tidspunkt, ja, til mellem 700.000 og en million for de dyreste. Det var sådan en helt særlig størrelse.
Var det kunder, som var blevet træt af deres bil, som simpelthen havde sat den til salg igen, eller hvad?
Ja, det var det. Ja. Blandt andet, altså, der var danske kunder, som, eller det var faktisk også rigtig mange forhandlerbiler, men der var også rigtig mange biler, der kom fra Tyskland. Fordi i Tyskland var det endnu værre, end det var i Danmark, med at kunderne ville af med bilen, når de havde købt den. Og så var der nogle danske forhandler, der mente, at det var en god idé at tage den til Danmark. Fordi der var den relativt billig i forhold til de andre SUV'er, der var Range Rover osv.
Yes.
Men folk købte den ikke.
Nej.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Hvad så? Altså, hvordan vil du sige, situationen den bliver på... Det kan godt være, at det er en nichebil, men det er det alligevel ikke, fordi som du, altså, der kører faktisk overraskende mange e-trons rundt. Er man helt er det helt hen i skoven at gå ud og købe en brugt e-tron?
Vil du købe en brugt e-tron, som kører 250 km på en opladning?
Det vil jeg ikke. Det vil afhænge af mit kørselsbehov, selvfølgelig.
Ja, ja. Hvis du sådan lige kan trille rundt i den, men den koster jo stadigvæk mange penge. Jeg vil ikke købe den.
Nej.
Altså, jeg vil ikke engang købe den for ny. Hvorfor skulle jeg så købe den brugt?
Nej, men det har du da...
Altså, hvor den så møder konkurrence for nogen, som...
Ja, ja. Så, nej. Bilen kommer til Danmark i første kvartal 2023.
Ja.
Priser er der ikke nogen af.
Men hvad skal vi skyde på, apropos Volvo og
Polestar? Nu Polestar? Den er jo... hvis vi sammenligner den med Polestar til 800.000 kroner, så skal... med det store batteri, altså en Q... Den skifter jo et navn, ja. Det har jeg fuldstændig glemt at fortælle. Den skifter navn fra e-tron til Q8 e-tron,
ja.
Fordi det er den største Audi elbil,
ja.
I modelprogrammet. Jamen, den skal koste mellem 750 og 850.000, alt efter batteristørrelse.
Det er en fin pris.
Jamen, det vil jeg gætte på. Måske den bliver en marginal dyrere. Audi har sagt, at den måske stiger lidt i pris.
Jeg glæder mig rigtig meget til at prøve bilen.
Kan jeg vide, om Jan Gindberg skal have en?
Ja, det ved man ikke.
Hvad var det var med ham?
Jamen, var han ikke ude at køre en tur i en bil, og så fandt
Jan Gindberg havde jo købt en e-tron.
Ja, ja.
Og den var han så træt af, at han skrev en lang, lang, lang kronik i Politikken, som gik viralt nærmest.
Ja.
Hvor han harceleret over bilens rækkevidde. Vi må så også være ærlige at sige, at det var det tidspunkt, hvor der heller ikke var nogen ladere.
Kan jeg vide, om han har betalt fuld pris for den?
Ja, men det ved jeg ikke. Der er jo mange... Der kender jeg ikke noget som helst til, men det er lidt pudsigt, alle de her kendiser, som ligger og kører rundt i... Jeg aner ikke noget om Jan Gindberg, men der er rigtig mange halvkendte og kendte mennesker, som ligger og kører rundt i dyre, dyre biler til ingen penge.
Ja, formodentlig.
Ved du, hvad jeg har hørt?
Nej.
Der er nogen, der får penge for at køre bilerne. Der.
Ja, det har jeg også hørt. Ja. Så skal man godt nok være smart i en fart og meget kendt.
Det skal I bare lige vide derude, hvis I ser en kendt tv-vært, eller skuespiller, eller noget i den retning i en ny bil, så er der rigtig mange af dem, som får stillet biler til rådighed.
Ja. Mm.
Ingen nævnt, ingen glemt.
Ja.
Og heller ikke...
Nej, men Christian, altså nu har vi jo så etableret de elektriske SUV-segment.
Og jeg synes, det er fedt.
Der er også den der kæmpe, kæmpe store bandit af en BMW.
Ja, iX'eren.
Ja. Og så kommer der kommer jo også Mercedes'en. Så, jamen, så nu, er, faktisk, nu er kortene sat.
Vi har jo glemt de to Mercedes'er, fordi Mercedes, de er jo faktisk det mærke, som står allerstærkest med elbiler i snart sagt alle segmenter.
Ja, og så vil jeg
gerne... Mercedes har to EQE-SUV og EQS-SUV.
Ja, Christian, nu er du jo sådan en, som prøver at beskrive bilerne og give dem stjerner og sådan noget, alt det der. Nu kender du bilerne på papiret. Mm. Du har ikke været ude at køre. Der er nogle af dem, du ikke har været ude at køre i. Hvilken vil du vælge?
Jamen ja, det er jo et fuldstændig komplet overflødigt spørgsmål.
Jamen så fortæl det.
Polestar 3.
Ja. Og hvorfor?
Jamen altså, Polestar er det sejeste bilmærke i min lille bitte verden. Det er topmoderne teknik.
Mm.
Der er lige det arbejde bare ved, at de bliver produceret i Kina. Det kan jeg personligt godt opstå herfra.
Ja.
Jeg synes bare, at det er et brand, der passer rigtig, rigtig godt til mig.
Ja.
Og prisen på Polestar 3 er jo ikke billig. 800.000 til gengæld, så får du jo op mod 500 heste. Designet ser så fedt ud.
Ja, designet er fedt. Ja. Det er egentlig...
Jeg synes, den har nogle gode data Og jeg synes, det er en bil, jeg kunne overveje at købe. Jeg synes, de andre biler bliver for opulente. iX'eren, den kan jeg ikke se mig selv i.
Nej.
Den er for speciel. Fed bil.
Ja.
Fremragende bil.
Ja.
Volvoen, det synes jeg alligevel bliver for... det er for uoffensomt.
Ja.
Hvis jeg var XC90-fan, så kunne jeg sagtens forestille mig, at jeg ville skifte til den bil.
Det tror jeg, der er rigtig mange,
jamen, der gør. Det er helt stensikker på, det kan jeg sagtens forstå. Så er det de to Mercedes, så de er mere sådan diskrete.
Mm.
En EQE SUV kunne jeg simpelthen også godt se mig selv i.
Er det bare mig? Altså, jeg deler din opfattelse af Polestar, lige bortset fra, at jeg ikke selv vil købe den. Men hvad hedder det? Jeg synes, at Mercedes som elbilmærke flytter sig rigtig meget i øjeblikket.
Jamen, jeg synes, Mercedes de rykker foran konkurrenterne.
Ja.
Det går virkelig, virkelig stærkt hos Mercedes for tiden. Det er ret markant, at de har to SUV'er. I den klasse der.
Ja, så har de EQE og EQS også,
ja.
Som jeg synes er...
Som de andre konkurrenter stadigvæk ikke har. Audi, ja. E-tron, Audi A6 e-tron,
ja.
Bliver forsinket. BMW 5-serie...
Øvrigt.
Ja. BMW 5-serie electric kommer heller ikke før i 24.
Nej. Men Christian...
Vi skal videre.
Vi skal lige høre lidt om den der mini-Volvo. Som du lige ganske kort nævnte, den synes jeg nemlig er rigtig spændende.
Den er vanvittigt spændende, og jeg ved ikke rigtig noget om den, fordi at, jeg kan ikke få noget bekræftet hos importøren. Sjovt nok, de må selvfølgelig ikke sige noget.
Men vi holder os ikke for fint til, sådan jeg rigtigt, gør vi.
Jeg kan læse mig til, at den måske endda ender med at komme til Danmark før den store EX90'er, fordi den store EX90'er kommer først om et år.
Ja.
Jeg tror, når vi sidder her, i sensommeren 2023, så har vi for længst set billeder, og vi har data på den nye lille Volvo elbil, som muligvis kommer til Danmark i løbet af efteråret næste år. Og jeg ved jo ikke, hvad prisen bliver, men hvis det bliver en lillebror til XC40, hvilket det gør,
det gør det jo.
Så er vi jo under 400.000.
Ja.
Og det er jo, jeg tænker ikke, vi kommer meget under.
Nej, men vi har jo snakket om den tidligere på ugen, og jeg, det fik mig sådan til at tænke lidt over det. Altså Volvo er altså sådan helt generelt under 400.000 kroner. Det er en sjældenhed.
Jamen altså, så skal vi jo simpelthen tilbage til, at man kunne faktisk få XC40 til 375.000 kroner, da den blev lanceret.
Ja, i kort tid.
For 4-5 år siden.
Ja.
Og ellers så skal vi tilbage til de gamle dage, hvor de havde en S40 og en V50. Ja. Så ja. Det er mange år siden, man har været nede i det segment. Og i øvrigt er det jo meget logisk, at de bevæger sig rundt i de forskellige bilklasser, fordi alle de nye Volvo, der kommer nu, bliver jo fuldt elektriske. Og Jan, nu skal vi simpelthen videre til næste...
Lad os gøre det.
Næste dagsorden.
Ja.
Vi har jo nogle testbiler, vi skal have vendt. Men inden da, så kan vi jo konstatere, at der er nogle ret vilde prognoser for, hvor mange kinesiske biler, som egentlig er på vej til Europa.
Ja.
Der er et stort revisionsfirma, som estimerer, at i 2025, der vil der være 800.000 kinesisk producerede biler, som stryger ind over grænsen til Europa hvert år.
Jamen Christian, jeg har set analysen og faktisk nærlæst den. Altså, synes du, det er overraskende? Det synes jeg da ikke, når man ser den der armada af kinesiske mærker på vej med relevante biler i en kvalitet, som er på niveau med det europæiske. Nu taler jeg ikke om de der super luksus SUV'er, som vi lige har snakket om, men i øvrigt relevante biler i et bredt perspektiv.
Jeg synes stadigvæk, at 800.000 elbiler er et højt tal. Jeg ved, at for at sætte det i relief,
ja.
At når Fords elbilsatsning er oppe at køre, så vil de lave 600.000 elbiler i Europa.
Men skal vi ikke lige blive enige om, at der skal jo sælges elbiler i Europa nu og ja. Ude i fremtiden? Ja. Europæerne, de køber virkelig, virkelig mange biler om året. Så hvis altså jeg synes, det er et lavt tal. Eller det er ikke et tal, der sådan fik mig til at falde ned af stolen.
Nej, jeg ved du hvad, så er det jo ikke, så er der ikke så meget nyhedseffekt i den del af det. Og vi må bare konstatere endnu en gang, at kineserne de rykker.
Ja.
Og den nye MG4
ja.
Er, ja, vi kan vel godt sige, stor favorit til at blive årets bil i Danmark.
Ja, det ved jeg jo ikke noget om.
Ja, det ved jeg jo heller ikke noget om, fordi jeg ved ikke, hvad de andre stemmer, men jeg kan læse, hvad og høre, hvad der bliver sagt om bilen.
Ja, på når, altså dem, der anmelder bilen i øjeblikket.
Yes. Og jeg skal, vi har den til test i næste uge, sammen med en hulens masse andre biler. Ja, det går du jo faktisk også, Jan. Mm. Vi vælter os simpelthen nærmest i nye testbiler i øjeblikket.
Alt overvejende elbiler.
Yes. Jeg har lige hentet Polestar 2.
Ja.
Facelift. Du kører rundt i en Kia Niro EV,
ja,
som vi skal høre om lige om lidt. Når vi er færdige her, så skal vi ud og hente ID.Buzzen.
Mm.
Vi har MG4,
ja,
på vej også. Og det var den, jeg var i gang med at underholde med.
Ja.
Det ligner jo simpelthen bare den elbil, som de europæiske og japanske producenter burde have lavet.
Ja. Altså, når jeg tænker på sådan lidt, hvad Nissan var i gamle dage med Nissan Leaf,
ja,
så burde de have lavet en afløser for den i den prisklasse.
Ja, jeg er fuldstændig enig.
Altså, ikke mindst for deres egen skyld.
Mm, ja,
altså,
ja.
Men det har de ikke gjort.
Nej, nej.
Og så har MG, kinesiske, ja, MG, ja, gjort det.
Ja.
Stærkt supporteret af engelske ingeniører.
Og vi må se, om den danske jury i Danske Motorjournalister, som jeg er medlem af, om de har modet til at stemme en bil ind som årets bil, som er 100% kinesisk.
Det tror jeg, at de har.
Et eller andet sted er det jo en diskussion, vi har haft utallige gange her i Bilradio. Jeg prøver lidt at abstrahere fra det, for jeg synes dybest set ikke, det er min rolle at være moralens vogter.
Nej. Jeg tror, den bliver årets bil.
Ja.
Hvis ikke den gør, så er det alligevel en fremragende bil.
Ja, og det er det. Og jeg glæder mig til at komme ud og lave nogle ordentlige ladetest på den i næste uge. Og det vil jeg meget, meget gerne have gjort. Eller det skal jeg have gjort, inden jeg skal stemme. Det ville være trist, hvis folk stemmer på en MG4, uden at have testet den ordentligt i hvert fald.
Ja.
Ja. Og det bliver i øvrigt offentliggjort den 30. november. Og Jan, ved du hvad? Så skal jeg da også lige underholde med noget andet, fordi at...
Ja.
Fredag i næste uge, der offentliggør vi jo simpelthen resultatet af årets firmabil.
Ja.
Her på Jyllandsposten har vi jo kåret årets firmabil siden 2005.
Mm-hmm.
Sammen med Business Danmark.
Ja.
Den første vinder var en Mazda 6 benzin. Det siger lidt om udviklingen.
Ja, det var godt, de skulle eje den i længere tid, end når den begyndte at ruste.
Ja. Så var der en lang årrække, hvor der var en hel masse forskellige dieselbiler, der vandt. Alt fra Ford Mondeo, Opel Insignia har vundet i begge generationer. Passat vandt.
Uha.
Et par år i træk.
Ja.
Vi har haft en... Tendens til de sidste par år har det været udelukkende været elbiler.
Ja.
Og det er det også i år. Vi har simpelthen valgt feltet ud, og vi havde haft testarbejdet i sidste uge, og nu melder vinderen så snart.
Ja.
Spørgsmålet er, hvor er vi henne i elbilernes verden, når vi kigger på firmabiler? Fordi hvis man går ind og kigger på de mest leasede biler hos Nordania for eksempel,
ja,
ja, bevares, der er der nogle få elbiler med, men det ser stadigvæk klassisk ud. Det virker lidt som om, at markedet for firmabiler er blevet meget broget.
Jamen det er det på grund af leveringssituationen. Ja. Jeg taler med nogle af de her forhandlere, som leverer bilerne,
ja,
og de er simpelthen, altså, der er et stort ønske om at skifte til.
Ja.
Det er sådan efterhånden blevet accepteret. Det er jo sådan, at dem, der kører firmabil, de kører faktisk meget længere, det ved Business Danmark alt om, i forhold til også almindelige danskere, ja, kan man sige. Så derfor har det været det der med om rækkevidden og det praktiske element i at eje en elbil. Men det jeg hører, det er, at rigtig, rigtig, rigtig mange virksomheder vil skifte til elbiler, men de kan simpelthen ikke på grund af leveringstiderne.
Så det ender ofte med en mellemløsning.
Ja.
Og jeg har personligt et par venner, som har skulle have en ny firmabil, som har luret efter både BMW i4 og Kia EV6, men har man opgivet det.
Ja.
Den ene, han kører rundt i en 6 måneders leaset brugt Volvo.
Ja.
Altså, det er lidt en bizarre udvikling, men folk, private kunder, kan jo ikke genkende til det. Jeg læste dog lige inden vi gik i studiet en nyhed fra England om at de har ændret på et tilskud på de kanter, som nu allerede kan ses på markedet for nye biler.
Ja.
At der simpelthen er der var et eksempel med en BMW i4, som man lige pludselig kunne få billigere end listeprisen, og man kunne blive købe sig ind på nogle produktionsslots allerede i december.
Ja.
Nu ved jeg godt, det er højrestyrede biler, så det har givetvis overhovedet ikke nogen som helst konsekvens. på kort sigt, men det er dog alligevel interessant.
Skal jeg lige komme med nogle nyheder fra tilskuddenes verden?
Ja, for søren.
Altså for det første, så sad jeg og kiggede. Jeg er jo medlem af en, eller ansat i en nordisk virksomhed, og der begyndte på vores intranet, der begyndte nyheden at tage ind tirsdag aften om, at den svenske regering havde meddelt, at den lukker miljøbonussen derovre med en dags varsel. Mm. Og det vil jeg så sige, at hvis man skulle have erhvervet en elbil i Sverige op til og med i går, så kunne man få helt op til 70.000 svenske, hvis det var, at man beholdt den i 6 måneder.
Ja.
Det er slut.
Der var nogen, der fik travlt.
Ja, det må man sige. Ja. Så det er slut, og der er virkelig store bevægelser i gang i det der tilskudsmarked, kan man kalde det, på tværs af Europa. Tyskerne nedjusterer deres, de fjerner det fuldstændig for plug-in-hybrider. Mm. Franskmændene har sat det op, og nu har englænderne gjort det samme. I Spanien og Italien bliver der varslet, at man vil regulere tilskudsordningerne til elbiler op, ligesom man har gjort i Frankrig.
Ja.
Så man sænker det i Tyskland, fjerner det i Sverige og hæver det i England.
Ja. Så bare lige for at understrege det, så er tilskudsordningerne i England til elektriske firmabiler blevet reduceret.
Reduceret, ja.
Yes. Og det kan give en mindre efterspørgsel efter elbiler i England, og måske kan det give en forbedret leveringssituation i Europa.
Ja, måske.
Måske, yes. Jan, vi skal lige bringe en advarsel. Har du egentlig et smartwatch?
Nej, jeg har aldrig hoppet på bølgen.
Nej. Fruen?
Nej.
Knægten?
Ja.
Han har ikke kørekort endnu.
Nej.
Får han på et tidspunkt. Derhjemme ved mig er der også et par stykker, der har et i hvert fald. Det er en meget, 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 meget dårlig idé at sidde og fedte med sit smartwatch, mens man kører bil.
Ja.
Og det er faktisk noget, som...
Er det værre en mobiltelefon, Christian?
Det er på samme niveau.
Ja, så er det skidt.
Og folk har jo lidt en fornemmelse af, okay, det der med at sidde fedt med sin telefon, det er ikke godt. Det er livsfarligt, det kan være...
Gør du det egentlig, Christian?
Nej.
Det gør jeg.
Jeg gør det, når jeg holder i stille.
Jamen, jeg gør det, når jeg er stresset. Og det er
når du kører også?
Ja, nogle sjældne gange. Når jeg er stresset, så gør jeg. Ja. Det er rigtig dårlig adfærd.
Ja. Og vi har ellers prøvet, og når vi er ude og kører bil sammen, og sidder og holder øje med nabobilen.
Ja, jeg gør det kun, når jeg kører alene, og det gør det ikke bedre.
Nej, det gør det virkelig ikke. Der er alt for mange, der gør det. Jeg tror, smartwatch er kørt sådan lidt udenom radaren.
Ja.
Men i virkelighedens verden har rådet for større og sikre, eller rådet for sikker trafik lavet en kampagne simpelthen, hvor de er ude og siger, at det her det er simpelthen farligt, og de giver jo, det er det samme som at sidde og pille ved sin telefon. De har endda dokumenteret, at der faktisk er sket en dødsulykke i Danmark. Med udgangspunkt i, at der er en person, som har siddet og rodet med sit smartwatch.
Ja.
Ulempen er jo, hvis du kører bil, og der kommer en sms eller whatever, så får du notifikationer på armen.
Ja.
Du må ikke lade med at sidde og kigge jo.
Nej. Jamen altså, jeg skal stoppe med at gøre det der. Men det skal jeg. Og det skal man også med sit smartwatch.
Det skal man nemlig. Jan, jeg synes, det er længe siden, at vi sådan for alvor er gået bare lidt ned i nogle af de mange biler, som vi har været ude at køre i.
Jamen, du kører jo rigtig mange biler i øjeblikket. Du havde en speciel bil i den her uge.
Ja, i den her uge her, jeg har nærmest ikke fået nervesystemet i ro endnu.
Hvad var det for en?
Jamen, det var en Porsche Cayman GT4 RS.
Uha. Det er da topmodellen, hvis man kan kalde det.
Det kan man roligt sige. Det er i hvert fald den bil, som endegyldigt parkerer alle fordomme om, at en Cayman, det skulle være en lille forsøger Porsche.
Ej, det er lang tid siden, at det stopper. Det var dengang, den hed Boxster.
Mm. Det her, det er i hvert fald... jeg har faktisk aldrig nogensinde prøvet så vild en bil her at køre rundt i bare i almindelig trafik her i Aarhus. Altså, vi taler en... 6-cylindret boksermotor, som ligger lige bag dine ører.
Mm-hmm.
0-100 på 3,4 sekunder. De har fjernet snart sagt alt. Støjisolering, dørhåndtagene er pillet af for at spare vægt, så du sidder og hiver i et lille stofgreb for at komme ud af bilen.
Ja.
Den har baghjulstræk.
Ja.
Altså, den mest intense oplevelse, jeg har ikke, altså i en Ferrari, gå hjem. Det her, det er fuldstændig vildt.
Det er en håndfuld, som man siger.
Ja, det er det. Det er det også prismæssigt. Vi er oppe og snakke 3 millioner kroner.
3 millioner? Kunne du styre den egentlig?
Altså. Ja, det kunne jeg. Jeg var jo systematisk på jagt efter tørre asfaltveje.
Ja.
De 2 dage, jeg havde bilen.
Mm.
Det lykkedes mig så den første eftermiddag at finde et stykke tør asfalt, hvor jeg lige kunne give den lidt at leve af. Det, der så skete, det var, at jeg havde en af mine venner med, som lige skulle prøve fornemmelsen.
Ja.
Han sad ved siden af. Og så det her stykke tør asfalt, hvor jeg bare lige skulle lave sådan en 20-80 acceleration. Så efter 40 meter, så kommer der så et vådt spor alligevel. Og så bilen, den begynder at køre sidelæns.
Ja.
Han måtte lige hjem og skifte bukser, og jeg tænkte, det er simpelthen fuldstændig vanvittigt det her. Det er en trackday-bil. Ja. Der er jo sikkerhedsspor bag i også.
Ja.
Men kæmpe, kæmpe cadeau til, at det ikke bare er en 911 GT3, og hvad de ellers hedder, der kan lave sådan nogle biler der. Men det her, det er virkelig en vild skabning. Og så er den jo simpelthen så super, super kompakt også.
Altså i Porsche-miljøet, går der ikke rygter om, at Cayman faktisk kører bedre end 911?
Cayman har jo været under massiv positiv forandring de seneste år, det må vi sige. Og en af mine venners lillebror har også en Cayman, dog ikke så hissig som den her, men derhenaf. Så det er en notorisk lille djævel af en bil, det er det bare.
Ja.
Og måske i virkeligheden en mere, og nu skal jeg passe på, hvad man siger, men jo måske næsten mere ægte Porsche end nogle af de store 911'ere, som også er noget opulente i det.
Ja, og altså, at det, som jeg har læst, nu har jeg ikke lejlighed til at prøve de biler, men det, jeg har læst mig til at se på YouTube og i bilprogrammer, det er jo, at den der driver's feeling, den mister de i de nye 911'ere faktisk.
Ja. Jeg tror, der kommer flere Porsche-modeller den her vej.
Ja.
Fordi at jeg tog mig i hvert fald, jeg ved ikke, jeg har ikke lige været så god, jeg er ikke altid så god til at ligge og kime bilimportørerne ned i forhold til at få lånt biler.
Det bliver da spændende for, jeg er glad for at høre om oplevelsen med Cayman, og hvad ellers du kommer til at prøve.
Der er i hvert fald lagt i kakkeloven til at kunne køre flere Porsche, og givetvis der bliver nogle af dem, flertallet af dem sikkert også elektriske. Jeg læste lige i øvrigt, at der lige har været 100.000 bils jubilæum hos Porsche Taycan.
Ja.
100.000 producerede Taycans.
Det er sejt.
Det er alligevel cool.
Ja. Den var også noget særligt, da den kom frem.
Ja.
Det må man sige. På mange måder.
Ja, og er det vel i princippet stadigvæk?
Den er begyndt at få noget konkurrence.
Den er næsten blevet mainstream.
Ja.
Men den har jo ikke nogen konkurrence stadigvæk.
Nå, altså nu kommer der jo. Altså,
der kommer en masse SUV'er, ja. Men hvis man kigger på sådan segmentet.
Nej, der er den for sig.
Så har den ikke rigtig nogen konkurrenter. Nej.
Men nu kommer der nogle andre sedan. Med elmotor og mange heste og sådan noget.
Og nu er vi allerede på vej ud på et sidespor i forhold til, at vi havde insisteret på at tage lytterne med ned i tasken også.
Jeg skal komme derned.
Så vi skal ned, og vi skal lande med et ordentligt brag på gulvet nu. Fordi nu taler vi jo simpelthen om Kia.
Ja.
Og Kia kan jo også lave vildt, vildt fede biler. Jeg har lige booket en Kia EV6 GT med 585 heste.
Ja.
Den melder vi snart tilbage med. Det har Kia Niro EV ikke.
Nej.
Den har 204 HK.
Ja, det er rigeligt til den bil, Christian. Altså, på mange måder, så synes jeg faktisk, den er sådan en referencebil for elbiler. Alene den årsag, det er sådan, den ligger sig sådan midt imellem alt muligt.
Ja.
Prismæssigt, køreoplevelse. Jeg synes, jeg er på sin vis lidt skuffet over bilen i forhold til støjniveauet. Det er en af de elbiler, jeg har kørt i andet halvår af 2022, der støjer mest. Det overrasker mig.
Okay.
Det synes jeg. Så lader den meget langsomt.
Jamen ja, nu skal du ikke blive forført af den der ensidige fokus på, hvor meget den kan lade med, når den piker.
Nej, men nu har jeg været ude i virkeligheden med den, Christian. Og jeg var i Odense i går og skulle lade nede ved Clever dernede på deres lynlader.
Ja.
Og jeg skulle lade fra cirka 40% op, fordi jeg skulle tilbage til Aarhus.
Jamen, det er jo også en katastrofe, Jan.
Jamen, det er nemlig en katastrofe.
At køre ind med 40%.
Ja, men det var min virkelighed, Christian. Ja. Og der var det jo sådan, at det var ikke nogen stor oplevelse at se, hvor højt den kom op. Den kom op omkring en 60 kilowatt-timer.
Ja, den kan jo faktisk heller ikke lade med mere end 80.
Nej, Og det er det, der er min pointe. Ja. Det er ikke nok.
Nej, men det, der er i det, det er, at den faktisk er blevet marginal hurtigere til at lade fra 10-80% over tid, ja, i forhold til forgængeren. Men ja, det er klart, peak på 80, det er jo decideret noller, som vi siger her i Aarhus.
Ja, det er jo ikke lynladning i vores definition længere.
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Men er det ikke, jeg har også testet Kia Niro. Ja. Jeg tror egentlig på et tidspunkt, at jeg var så forholdsvis positiv over for bilen. Jeg skrev vist ordene, behøver man egentlig mere elbil end dette?
Det gør man ikke.
Den er jo vældig, vældig, vældig godt skruet sammen.
Ja.
Den har jo en meget, meget, meget pæn rækkevidde. Stadigvæk synes jeg, du kan jo godt køre op mod 400 km i den.
Jamen det, du kan køre op mod 400, du kan ikke køre op mod 500.
Den er
du
meget, meget, 400. Ja, den er meget, meget nøjsom med strømmen.
Ja, det ligger jo på, altså når du kører 110, så er du nede under, et godt stykke under 20 kWh i forbrug.
Ja, ja.
Og jeg synes også, nu snakker vi meget om, at, eller det har vi tidligere talt om, at mærkerne ændrer identitet i forbindelse med, at de skifter til. Jeg synes, de her, det er en Kia. Der er en klar linje mellem en Seat og en Niro i forhold til, at det er en Kia. Den minder så meget om de Kia, jeg har kørt i de sidste 10 år.
Ja.
Sådan er det ikke, når man kommer over i en Volkswagen. Der sker virkelig noget på forandringen af det hele indtrykket.
Ja, ja. Vi taler jo om en Kia Niro EV, som så heller ikke er helt billig længere. Det er der jo desværre ikke ret mange elbiler, der er.
Det er så træls.
Den koster jo så for 339.000, og den der testbil der, som hedder Upgrade, med det store udstyrspakke, den er jo, altså, vi er jo helt oppe i 380.000.
Ja, og det er et problem.
Det er mange penge.
Jamen det er det jo også i forhold til, hvad konkurrenterne koster. Ja. Altså, jeg kan rigtig godt lide bilen. Jeg synes samlet set er pakken fin. Den er bare for dyr.
Vi er jo enige om, at MG4, som vi roste før,
ja,
er en bil, som befinder sig i nøjagtigt det samme segment. MG4'en er en lille bitte smule lavere end Kia Niro EV, men en Niro EV er jo ikke en SUV af nogen som helst støbning alligevel.
Nej. Det er sådan lidt en hybrid.
Så prisforskellen er jo 45.000 kroner på de to basisudgaver.
Ja.
Dernæst, så kan du så få at bestille en Cupra Born til 320.000.
Ja.
Fuld, pænt, nydeligt udstyret.
Ja.
ID3'eren kan man jo ikke bestille længere.
Nå, nej, jeg har nærmest glemt ID3'eren.
Jamen det er jo så også, fordi du ikke kan, den spiller jo ikke nogen rolle længere, fordi den er pillet af prislisten.
Ja.
Jeg tror ikke, du glemmer den, når den kommer med et meget, meget stort facelift til sommer igen.
Ja.
Så skal den nok få sit revival. Men det er paradoksalt, at den testbil, som vi begge to har været ude at køre i, faktisk koster det samme som en Kia EV6, den fantastiske storebror, med 800 kW ladning og med 800 volts ladningssystem og alt muligt. Ja. Den er så ikke prissat længere, men det siger lidt om, hvor dyre elbilerne er blevet.
Hvis vi så lige prøver at gøre boet op, så synes jeg, at Niro EV peger mere bagud, end den peger fremad. Og det er ikke positivt.
Nej.
Og hvorimod at altså, det er jo samme importør, som tager MG hjem, og det skal de være rigtig glade for. For jeg synes, at MG4 peger fremad. Det må jeg sige, og det gør storebroren også. Altså, den anden Kia, som vi lige har talt om, EV6,
ja,
også. Så på mange måder, så bliver den nye version af Kia Niro EV, eller elbilen af Niro, det bliver ikke det, som den gamle var.
Nej, det gør det ikke af den grund, at jeg personligt mener, at den falder ned mellem de her to stole, hvor der ikke er nogen, der har lyst til at være. Fordi den shiner ikke på nogen som helst punkter. Den falder heller ikke igennem på nogen som helst punkter.
Og den er absolut ikke inspirerende at køre i.
Det er den ikke,
din Porsche-oplevelse.
Men igen, for 90% af danskerne vil det være en... Skal vi give den en fin bil? Brikade.
Nej, det skal vi faktisk ikke.
Nej.
Det er, fordi jeg synes, man har fortjent mere,
ja,
og især til prisen.
Yes, jamen jeg synes også, at den bil, den ganske simpel er for dyr.
Ja.
Og ved du hvad, det bringer mig videre til endnu en historie om en bil, som heller ikke er billig længere. Opel Astra.
Ja.
Den nye generation Astra, og vi taler jo om en legendarisk bil på det danske marked, dybest set. Opel Astra var jo en af Danmarks mest solgte biler.
Ja, jeg havde forgængeren.
Ja.
Jeg synes, det var en virkelig god bil. Ja. Årets bil i Europa, 2015.
Ja. Astra, der kom i 1991, var en af danskernes foretrukne. Afløseren, der kom i 2004, 2003,
ja,
var også en meget, meget populær vare. Så var der en tendens til, at priserne de bare steg og steg for hver modelgeneration på et tidspunkt, og så var der lige pludselig andre konkurrenter, som bød sig til. Og nu er vi så ombord i seneste generation, som jo i princippet er en Peugeot 308.
Jamen, den fejler jo egentlig heller ikke noget.
Nej, det gør den. 308'erne har vi da omtalt positivt.
Så lige til at starte med, hvis du skulle vælge mellem en 308 og en Astra, hvad vil du så vælge, Christian?
Jeg vil vælge Astra. Jeg vil vælge 308'eren.
Jeg vil vælge Astra.
Ved du det?
Ja, jeg synes den er virkelig godt skruet sammen. Og,
det er 308'erne også.
Jo, men nu er det mig, der taler og bestemmer, hvad jeg vil sige. Så jeg synes, 308'eren, den kan jeg godt lide.
Ja.
Men Astra'en, den gør et eller andet ved mig, den er skruet usædvanligt godt sammen. Og det ved jeg godt, at 308'eren også er. Jeg synes bare, Astra'en passer bedre til mig.
Ja,
jeg synes, designet
Astra'en
er
har mere, et specielt stramt design, ja.
Ja. Astra'en, samlet set, vil jeg hellere have den end 308.
Ja, jeg vil hellere have 308'eren, som jeg lige har nævnt for dig flere gange. Jeg vil sige, dog køremæssigt er der dalme og dybme ikke stor forskel.
Der er ingen forskel.
Det er jo den samme platform, og det er den samme drivline, og det er jo ligesom i, med de mange flere andre Stellantis-produkter, den kendte 1,6 benzinmotor, elmotor, systemydelse 180 heste.
Jamen Christian, jeg vil være træt af hybrid.
En lidt trist drivline, må jeg bare endnu en gang konstatere. Ja, bevares, den er forholdsvis kvik. Den er faktisk rigtig, rigtig fed at køre i på motorvejen, hvor bilen er meget, meget stødsvag.
Ja.
Den er dårlig til at køre på strøm. Rækkevidden er ikke en dag over 40 km.
Jeg savner en letbenet benzinmotor, uden at det skal være lidt der strøm i bilen.
Jeg synes, den drivline er noget, man føler lidt bliver tvunget ned i halsen på en, fordi at det er det eneste alternativ, som er relevant i forhold til de danske afgifter.
Jeg er enig.
Og den er dårlig til at samle strøm også, hvis du ikke har ladet bilen op, hvis du ikke har ladet batteriet op. Så mange andre hybrider, de kan godt generere noget strøm til batteriet, så du kan køre 1 km eller 2 km på strøm. Eller 500 meter bare. Den her kan køre måske 100 meter.
Ja.
Så det synes jeg simpelthen er for dårlig en drivlinje, men der er ikke rigtig andre muligheder. Og så er der det med prisen.
Ja.
Da vores freelancer Jens Høj, han var i Portugal, tror jeg det var, i februar, og køre Astra, der skulle en femdørs plug-in hybrid starte ved 289.000.
Ja.
Den er jo så steget 40.000 kroner.
Ja.
Den testbil, som jeg har haft, det er topudgaven, der hedder Ultimate. 409.000 kroner for en Opel Astra. Og det er en femdørs.
Ja.
Og der er ikke særlig meget plads på bagsædet. Der er faktisk ikke mere plads på bagsædet af den femdørs Astra, end der er i en Polo.
Jamen det er jo, ja, og det nu taler vi om de gamle Astra. Den minder mig jo, størrelseforholdet minder mig jo faktisk om en tidlig 2000 Astra.
Astra'en er jo simpelthen blevet mindre.
Ja.
jamen det er 308'eren, den er faktisk også blevet en AC mindre.
Og til gengæld er den blevet meget dyrere.
Ja, det er lidt spøjs udvikling. Til dem, som så siger, okay, jamen så vil jeg da bare vente på, at stationcaren udkommer. Fordi den løser jo alle problemerne med bagsædeplads og har et større bagagerum. Så skal man bare vente rigtig længe. Fordi ifølge mine oplysninger, så kommer stationcaren ikke før om et år.
Nej.
Og man skal så i øvrigt vente 6-8 måneder på den femdørs Astra plug-in hybrid.
Ja, det er godt nok trist.
Men nu lyder det her meget, meget surt. Det er faktisk en rigtig, rigtig lækker bil.
Ja, det er det.
Men er det en bil, som bare, hvor man bare sidder og tænker ved sig selv, det her femdørs segment, altså, når priserne er deroppe, i gamle dage, der var det jo sådan, at folk, der ikke havde råd til en SUV, eller vi bruger penge på en SUV, de kunne så købe en klassisk hatchback.
Ja.
Men nu er en klassisk hatchback jo op at koste 350.000 kroner.
Det er meget enkelt, Christian. Jeg tror simpelthen ikke, bilen bliver solgt.
Nej.
Men det må vi jo holde øje med.
Ja. Den fejler ikke noget.
Nej.
Fin bilprædikat. Ej, vi er derhen af, ikke?
Jeg begynder at blive lidt nærig med det prædikat.
Ja, det bliver vi også nødt til, fordi at det skal også harmonere med det, bilerne de koster. Jan, ved du hvad? Jeg tror ikke, vi når flere nyheder.
Nej.
Eller testgarager. Har du været ude og køre noget andet egentlig?
Nej, det har jeg ikke.
Nej?
Ikke på det seneste.
Okay, jamen så tager vi det bare, op igen.
Men det kommer jeg til.
Det lyder godt.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Send dit spørgsmål til bilradio@jp.dk eller skriv til os på Instagram, Bilradio Podcast.
Ja.
Jan, vi når lige et enkelt lytterspørgsmål.
Fedt.
Niels Christian Lausen skriver, at han kigger på Tesla Model 3, den faceliftede udgave med anhængertræk.
Ja.
Hvad er det bedste køb? Er det en standard range eller long range?
Ja.
På nuværende tidspunkt har jeg ikke behov for long range rundt af min arbejdssituation, men det kan jo ændre sig. Min husmands matematik siger, at en long range er ca. 40.000 kroner dyrere end standard range. Har I nogle anbefalinger? Jan, hvad er så den prisforskellen? Den er vel lige lidt mere end 40.000?
Ja, han er optimistisk. Det er mellem 40.000 og 60.000.
Ja.
Og i det biler, vi vil anbefale, der er det nok nærmere, altså det er cirka 50.000.
Ja, men det er jo så også en forskel, som er væsentligt mindre end på nyvognsmarkedet.
Ja, det må man sige.
Hvor en long range notorisk har været en kostbar sag.
Ja, og er det stadigvæk, Christian?
Prisforskellen på nyvognsmarkedet er jo faktisk 100.000.
Ja. Nej, men altså, hvis jeg lige må starte med at sige, jeg synes, vi skal, altså, jeg vil ikke købe en standard range.
Nej,
jeg vil
men det er jo dem, der
er
flest til salg af.
Ja, det er det helt sikkert. Ja. Mm. Men jeg synes, man får meget mere bil for pengene, og også en mere fremtidssikret bil med long range.
Hvis man har lyttet rigtig godt efter i Bilradio podcast, så har man jo kunnet konstatere, at udvalget af long range modeller er støt stigende.
Ja.
Og det er det jo, har det jo også længe været af standard range. Det udbuddet af brugte Tesla 3'er har jo været stabilt i nogle uger nu her, ikke?
Jo.
Det var sådan i starten, der var det stort set kun standard range, der var til salg, men nu er long range kommet, og det er så også presset priserne nedad.
Ja, godt for forbrugerne.
Og det er jo rigtig, rigtig godt også, fordi at en standard range skal du jo ikke forvente at skulle køre meget mere end 300 km i.
Nej, men det er også derfor, jeg vil købe long range. Og standard, altså, jeg har ikke noget imod Tesla 3 standard range. Nej. i det hele taget, fordi den er billig. Den er faktisk, efter min opfattelse, langt billigere end den kvalitet, som bilen leverer.
Mhm.
Og det er jo rigtig, rigtig positivt. Ja. Men jeg, altså, personligt vil jeg købe en long range, også af den årsag, at en standard range kommer til virkelig at få konkurrenter i fremtiden, hvor den har en kort rækkevidde.
Ja.
Long range, det er en helt anden sag. Den vil i mange år ud i fremtiden, altså 3-4-5 år ud i fremtiden, faktisk kunne leve op til de forventninger, der er til rækkevidde.
Og long range, den kører jo sådan i rundetal 100 km længere på en opladning, og det er jo i særdeleshed guld værd. Sjovt nok, hvis man kører tværs over landet, eller hvis man kører sydpå på sommerferie, så hvis man gør det, så bliver man simpelthen træt af en standard range.
Ja. Så jeg vil købe, jeg vil sige til Niels, at han skal købe en long range.
Ja, og hvordan er det så, hvis man så køber en long range, som så koster, lad os sige, den koster 390.000.
Ja, det gør den.
Omkring 390-400.000 for en facelift udgave med træk.
Ja.
Og en standard range, den koster 350.
Ja.
Hvad får man de penge igen, når man sælger den?
Ja, det gør man. Ja. I form af et lavere værditab.
Så det handler simpelthen om, at man skal kunne mobilisere
kontanterne. 40-50.000 mere. Ja. Simpelthen.
Men totalt økonomisk er der ikke nogen forskel.
Nej, det er der ikke.
Man kan måske endda potentielt opleve, at en long range kan holde prisen procentmæssigt bedre.
Jo, men altså, Christian, skal vi ikke være enige om, at en standard range, den vil sandsynligvis begynde at blive lidt presset af eksempelvis MG4? Ja. Det er i hvert fald min teori.
Standard range ligger jo og leger nede i et prissegment og et rækkevidde segment, hvor der er rigtig, rigtig mange mainstream-mærker, som etablerer sig.
Jamen, så lad os bare sige, at man kan levere en MG4 med en abnorm lang garanti og en helt ny bil osv. Så er det, jeg vil sige, at dem der skal købe de der Tesla 3'er, de billigste, der er på brugtbilmarkedet, jamen, jeg tror, de vil overveje en MG4.
Ja, okay. Jamen, jeg kan kun erklære mig enig i din betragtning, Jan. Og ellers så skal vi bare lige afslutte med at sige, at er der sket noget på Tesla-markedet siden sidst?
Ja, der er sket det, at tingene er blevet stabile.
Ja.
Altså det er forstået på den måde, at udbuddet er stabilt. Det ligger lige omkring 1.000 for Tesla 3, og lige omkring 350 for Tesla Model Y.
Ja.
Og priserne udvikler sig ikke nedad længere.
Det gør de jo så ellers på flere andre elbiler stadigvæk.
Ja, ja. Jo, men de er stabiliseret sig, og så er der... Det er det forhold, at Tesla Model 3 faktisk er en ret hyped elbil. Det er således, at når vi kigger på søgningerne på Bilbasen, jamen så er den seriøst 6-7 gange højere, så er antallet af dem er 6-7 gange højere, end det er for den gennemsnitlige elbil. Det er vildt.
Kan man sige noget om folk de i højere grad sidder og kigger på Tesla 3 for ligesom at blive informeret, men ikke køber?
Jamen, de køber den også. Ja. Men Tesla Model 3 er blevet sådan referencepunktet. De skal lige ind og se, hvad den størrelse koster, og så kan det godt være, de kigger på andre biler. Men de er altid lige ind og tjekke den.
Der må blive et kæmpe stort marked for værksteder, som er interesseret i at få fat i de her mange tusind nye Tesla 3 kunder.
Ja, det udvikler sig hele tiden lige i øjeblikket. Ja.
Spændende. Jan, ved du hvad? Vi tager af nu.
Ja, det gør vi.
Og vi ses i næste uge.
Det gør vi helt sikkert.
Vidste du forresten, at jeg hver uge laver et nyhedsbrev? Sjagt viser vej hedder det, ganske enkelt. Det udkommer hver fredag formiddag. Det er noget, der er til Jyllandspostens abonnenter. Og her giver jeg simpelthen mit take på nye tendenser og nye modeller og krydder den der med personlige anekdoter. Så hvis du er abonnent på Jyllandsposten, så kan du tilmelde dig ind på jp.dk/nyhedsbrev.
Du har lyttet til Jyllandsposten.